Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Русланою Величко, першою заступницею виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Це розмова про волонтерство від початку повномасштабного вторгнення, про купівлю комплексу байрактарів і про інші речі, які зараз турбують волонтерів. По-перше, давай розкажемо людям, які нас слухають, чому різниця між тим, щоб просто купити сам безпілотник, і тим, що зробили ви.
Дивися, безпілотник – це фактично літачок, безпілотний літальний апарат. Ну, тобто він може використовуватися для розвідки. Ми ж купили наземну станцію, з якої управляється три безпілотники і, може, більше. Ми купили боєприпаси і купили ще купу всього, що треба для повноцінної роботи байрактар.
Угу. Тобто це для того, щоб безпілотник літав не просто сам по собі, а виконував якісь складніші
стріляв.
Завдання. Стріляв, там мав якісь завдання, керованість і таке інше.
Так. Там є система свій-чужий і тому подібне. От просто літачках цього немає. Це просто розвідувальний такий дорогий літачок, можна так сказати. Комплекс – це є все-таки комплекс.
Я так розумію, що от раніше саме такі комплекси з управління байрактарами купувала держава, правильно розумію?
Так, Міноборони.
Ну, тобто це відбулося завдяки тому, що фонд «Повернися живим» отримав можливість купувати
дозволи. Так, ми зареєструвалися в Державній службі експертного контролю, отримали відповідний дозвіл і відповідно змогли здійснити цю угоду.
Це все тривало досить довго. Тобто, це ж ми маємо розуміти, це не просто зібрати гроші там, піти до компанії «Байкар» і сказати, дайте нам «Байрактар» з комплексом управління.
Дивись, я це все ділю насправді на декілька етапів. Тобто це дозвільна система, без якої ми б не змогли б цього зробити. Дозвіл ми отримали в кінці березня.
Угу.
І далі вже у нас почалося оформлення. Ого, я навіть не скажу, напевно, що в кінці квітня чи на початку травня ми почали контрактуватися. Контрактуватися, я не можу сказати, що було якось дуже тяжко, по-чесному, тому що мені здається, що коли професіонали знають, що вони роблять, і як вони роблять, то це не складає проблем.
Угу.
Швидше тут зайняло більше часу логістика, наприклад, і тому подібне.
А як взагалі комунікувати з, ну, тобто я маю на увазі більше якийсь твій емоційний досвід і такий логістичний комунікації з турками, з Байкар і весь цей проєкт?
Вони настільки приємні люди, я настільки закохана в них, я настільки вражена ними, насправді і тим, як вони ставляться до України, і тим, як вони насправді розуміють наші проблеми, як вони допомагають іншим силовим структурам деякими іншими приладами. І насправді це дуже хороші люди, і в мене дуже приємне враження від спілкування з ними.
Я от дуже довго стежу за трансформаціями, які відбуваються зараз з волонтерськими проєктами, які працюють ще з 2014 року, і зауважила для себе, що взагалі це небо і земля, як змінюються, ну, не тільки «Повернися живим», а й, мабуть, всі люди, задіяні в цьому процесі, Тому що одна справа, 14-й рік, коли там якось, не знаю, намагалися хаотично закупити все і закрити всі ці діри, які були, і зараз це волонтерство перетворюється на щось геть інше. Як ти для себе весь цей досвід сприймаєш і пояснюєш?
Насправді я тебе розчарую, тому що мені здається, що ти зараз робиш висновок своєї мильної бульбашки. Нікуди не зникли оці дзвінки. О, все, завтра відправляють, треба каска, шльопанці, там то-то, форму і так далі. Все, вмираю. І, ну, типу, що там ще буде період навчання, ще буде ще щось. Ну, типу, є якісь певні етапи. І це швидше твоя мильна бульбашка якимсь чином тобі говорить про це. Тому що із спілкування з масовим спілкуванням цих от всіх людей я такого стверджувати не можу.
Ну, так, це, мабуть, і моя бульбашка, і там ті люди, які мене оточують, які зараз пішли в Збройні Сили, вони, ну, я не про те, що там немає геть цих запитів на каски, броніки.
На тапочки.
І на тапочки, так. Це просто тому, що до Збройних Сил прийшло стільки людей, які до 22-го року абсолютно геть не мали цього досвіду і не знають, можливо, що їм видадуть, що їм треба і таке інше, але структура ж волонтерства все одно змінилася.
Фонди, які працювали, ну, відповідно, будь-яка структура, яка працює, вона або розвивається, або деградує. І, відповідно, фонди, які працювали з 2014 року, вони розвивалися. Вони вчилися на своїх помилках, вони робили висновки, вони структуризувалися і тому подібне.
Як ви зараз для себе формулюєте пріоритетні задачі?
Я на це питання не можу відповісти, тому що у фонді є декілька відділів, які відповідають за окремі напрямки. От, наприклад, я відповідаю за зовнішньоекономічну діяльність.
Так.
Там логістика, митне оформлення, Державна служба експортного контролю дозволи, контракти, знайти продавця, який тобі продасть те, що не хоче продавати іноді спецекспортерам. І отаке все. Є інша структура, це військовий відділ. Військовий відділ напряму комунікує із самими військовими. І вони фактично об'їжджають їх і дивляться уже самі, де в кого яка є потреба, хто і чим займається. Щоб це не була якась, знаєш, забаганка, бо буває такого дуже багато, що... Ну, типу, там хочу, типу, там 50 тепліків. Зачем тобі 50 тепліків? Ну, ними ж треба вміти користуватися.
Угу.
Ну, типу, або там хочу навіс там до АК. Зачем?
Ну, так, я от якраз чула від багатьох, хто з 14-го року, про те, як ви всі ці запити сортуєте і потім намагаєтесь комунікувати з реципієнтами допомоги, так скажемо. І розумію, що ще дуже багато людям треба пояснювати, як їм взагалі використовувати ті ресурси, які волонтери дають, і що треба.
Дивися, насправді в «Повернись живим» є і інструктора, які займаються також з військовослужбовцями. І вони їх вчать по певних напрямках. Але іноді людям, для того, щоб пояснити щось людям, треба, щоб люди слухали в першу чергу. Тому що якщо ти будеш пояснювати в стінку, ти нічого не доб'єшся.
Так, є таке. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми зараз говоримо в ефірі інформаційного марафону на громадському радіо з Русланою Величко, і це розмова про не тільки про закупівлю комплексів «Байрактар», які здійснили от нещодавно, і зараз можна вже розповідати про весь цей процес. Це взагалі розмова про волонтерський досвід після початку повномасштабного вторгнення. Я чому почала запитувати про це от сортування пріоритетів і запитів? Тому що з того, що я чую від волонтерів, у мене складається іноді таке враження, що якби ви виконували от все, про що вас просять, і весь той вал прохань, не сортуючи це, то ви б просто, не знаю, в добі 24 годин не вистачило. Їх насправді і зараз не вистачає для того, щоб зробити все те, що потрібно.
Настя, не можна всім допомогти і не можна всіх врятувати. Така правда життя.
Це дуже боляче розуміти під час війни, я так розумію.
Так, і знаєш, я втратила дуже багатьох друзів. Я вирішила, що я оплакувати і обдумувати це все буду потім, не зараз. Зараз в мене є інші заняття, де я можу бути корисною, де я є в цьому професійною. І тому мені хотілося б ще раз побажати людям займатися чимось професійно. Не просто за того, що тобі хочеться піару, не просто за того, що тобі хочеться в Фейсбуці запостити фосточку, там, я не знаю, з кимось, типу, і назбирати лайків, а займатися чимось корисним. Не прикриватися любов'ю до України, отримуючи зарплату за це все. І, ну, тому що це такий цинізм, і це не говорить про якісь цінності, які зараз мали б вибудовуватися у такій ситуації, в якій опинилася країна. Ми маємо вже зараз думати про ветеранів. У нас буде ветеранів до 5 мільйонів, а ще плюс сім'ї ветеранів. Що ми будемо з ними робити?
Ти собі даєш відповіді на ці запитання, принаймні внутрішньо?
Ну, дивись, по цивільній роботі в фонді я волонтерю. По цивільній роботі я перший заступник бюджетної установи «Український ветеранський фонд». І да, ми якраз розробляємо програми для того, щоб якимось чином це все стягувати і це все витягувати. Наразі ми запустили лінію підтримки, куди дзвонять військові, і їм треба виговоритися. Вони іноді не можуть сказати дещо дружині. Вони іноді не можуть дещо сказати друзям. Їм треба просто виговоритися. Це професійна підтримка. Також ми запустили програму мікрофінансування для сімей військовослужбовців і для самих ветеранів, які там, наприклад, мають каліцтво і не можуть воювати і тому подібне, в яких були знищені там, наприклад, будинки, і вони були змушені кудись переміститися в інше місце. І ми зараз мікрофінансуємо якісь певні речі для того, щоб вони розпочали нове життя і розпочали якийсь свій новий бізнес. Зараз ми плануємо також запускати програму, велику програму, де будемо видавати до мільйона гривень для великих підприємств на їхнє розширення. Це теж ветеранський бізнес. І я вважаю, що це дуже важливо у тому плані, те, що довіра до військовослужбовців дуже висока. А довіра до ветеранів по соціологічних дослідженнях дуже низька, тому що військовослужбовці, вони захищають, а ветерани – це вже ніби як утриманці, їх треба утримувати. І мені здається, якщо ми почнемо розвивати ветеранське підприємство, соціальне ветеранське підприємство, то це буде хороший вихід насправді із цієї ситуації, яка складається в країні, де коли ти пройшов той весь жах на війні, повернувся сюди, а до тебе ставляться як до утриманця.
Мені, знаєш, здається насправді, що трансформацію ставлення до захисників наше суспільство вже почало проходити і проходить, і це доволі успішна трансформація, так? Але сприйняття людей, які повертаються з фронту, те, що це ті самі люди, які були там, це те, що нам ще належить як суспільству сприйняти, зрозуміти і засвоїти. Ну і під час війни цей процес тільки починається, він масштабно, очевидно, буде з нами відбуватися по її завершенню.
Ну і плюс вважай, що наше суспільство, воно звикло, що ветеран – це 90-річний дідушка із іконостасом на грудях.
Так, принаймні дуже багато людей, які там ці 8 років прожили поза межами нашої з тобою бульбашки, інших прикладів майже не бачили. Точково якісь речі почали змінюватися за ці 8 років, але той вал людей, які повернуться, очевидно, змінить геть пріоритети в нашому суспільстві.
Ну, розумієш, з 2014 року було, я зараз боюся, чесно кажучи, помилитися, але щось там 400 тисяч ветеранів. Так. А зараз буде до 5 мільйонів. І ще під закон попадають їхні сім'ї. Це ми такою простою математикою множимо на 3.
Так.
І вони мають пільги. Вони мають пільги по освіті. Що з цим робити? Ну от що з цим робити? От подивися, типу, там, коли дитина ветерана буде вступати, да, типу, от вона має там пільгу на першочергове зарахування. Що з цим робити? Ветерани мають право на отримання землі. В нас є земля, яку ми можемо давати? Її вже немає. Що з цим робити? Тому тут, мені здається, має якесь логічне вирішення – це монетизація цих пільг. Так, як це стандартно в Європі.
Знаєш, мені здається, що ще й держава свої ресурси має підрахувати зараз наново, тому що дуже, дуже багато що не було обліковано за ці роки так, щоб ми чудово розуміли, що цими ресурсами ми володіємо, а от цими не володіємо.
Да.
Я так розумію, що ця робота, ну принаймні от з боку Українського ветеранського фонду, вона вже запустилася.
Так, ми почали реєстрацію в кінці січня, дореєструвалися на час воєнного стану, це була окрема історія зареєструвати бюджетну організацію на час воєнного стану. Ми набрали вже співробітників і, слухай, за такі короткі терміни вже запустили 2 програми, це досить непогано.
Як вважаєш, це на цьому ми будемо завершувати нашу розмову, тому що вже трошки тримаємо тебе більше, ніж планували. Як вважаєш, наскільки великого ресурсу, включеності і з боку держави, і з боку там міжнародних донорів і якихось фінансових вливань за кордону ми потребуватимемо для того, щоб охопити весь спектр по завершенню війни?
Дивися, в мене тут трошки думка відрізняється. Я вважаю, що вони будуть змушені реагувати на таку кількість ветеранів, тому що це досить особливі люди, це люди, які мають бойовий досвід, Це люди, які вміють користуватися зброєю. Це люди, в яких підвищений рівень справедливості. І тут уже і державі, і міжнародним донорам треба самим трошечки подумати, що з цим робити.
Я насправді дуже тішуся і радію, що ця дискусія принаймні вже почалася. Я думаю, що вона буде тривати, розширюватися, і принаймні на кінець бойових дій ми хоча б матимемо орієнтири, куди рухатися.
Я теж сподіваюся, що за пару років ми будемо мати хоч якийсь орієнтир, тому що мені здається, що бойові дії не завершаться через місяць чи через два. І ми маємо бути готові абсолютно всі до цього.
Руслана Величко, перша заступниця виконавчого директора Українського ветеранського фонду, на громадському радіо ми говорили про волонтерство від початку повномасштабного вторгнення.